Dunon irratia.
Emakume abertzaleen topaketa feministaren 10. edizioak dimentsio guztietan eragin nahi du. Euskal Herriko bilgune feministetako kideek bi urtean behin antolatzen dituzten jardunaldiak azaroaren 16an datorren larunbatean izanen dira urten Laudion. Izena emateko epea zabalik dago oraindik eta hala egonen da azaroaren 6ra arte, hau da etzira arte. Eki Petriati dugu Iruñerriko bilgune feministako kideetako bat. Arratsaldeon, Eki.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz zabiltzate, dagoeneko dena erdi prest edo prest egoteko bidean egonen da, ez? Azaroaren 16rako jardunaldietarako.
Hori da, bai. Ja dena bideratuta, orain bakarri falta da jendeak izen ematea eta 16a hiltzea.
Hori da, hori da. Ezagutzen ez duenarentzat, orokorrean, zerrandu 10. edizioa dela hau, zein izaten da jardunaldi hauen helburua edo asmoa?
Bai, emakume abertzalean topaketa feministak esan duzun bezala, bilgune feministak antolatzen ditu bi urtean behin, eta normalean, topaketak gure estrategiaren berritze eta berrikustegiz ulertzen ditugu, aurten ere bai horrela ulertuko ditugu, eta hor, bilgune feministak daraman estrategiaren eta proposamen politikoaren logikan kokatu behar dira, eta bide horretan, ze norabide jarraituko dugun hemendik aurrera, eztabaidatu edo hausnartu nahi dugu topaketa horietan, ez? Euskal feminismoak ze erronka dituen, ez? Hemendik aurrera edo ze erronkatan jarraitu behar duen hemendik bidea egiteko, ez? Eta pixka bat horretan arituko gara.
Hori da, bi urtez behin egiten da jardunaldi hau, eta egia da urtero edo edizio bakoitzean hartzen dela normalean ardatz bat edo gai nagusi bat, aurten zehazki, ezagik zehazki edo kontrako arrantze, dimentsio guztietara eraman nahi da hausnarketa hori, zer esan nahi du zehazki horrek edo adiera horrek dimentsio guztietara eramate horrek?
Bai, aurtengo leloa hori da, ez, dimentsio guztiak. Honekin egia da ez dela batere zehatza, ez, baina uste dugu badela proposamen, ez da proposamen, baina badela lanketa oso integral bat, ez, egiten genuelako irakurketa gaur egun noraezta batean galdurik gaudela, ez, etorkizun desiragarriak marrazteko zailtasunak daudela, ez, edo oso murgilduta gaudela errutina batean sartuta, eta jendeari kostatzen zaiolako etorkizun desiragarri horiek irudikatzea, ez, edo imaginatzea. Beraz, topaketa hauetan egin nahi duguna justiz kontrakoa da, ez, pixka bat imaginatu, hemendik eta ez dakitzen bat urtetara nola izango litzateken Euskal Herri feminista utopiko bat, ez? Eta pixka bat amesten jartzea edo etorkizun desiragarri horietan pentsatzen jartzea, ez? Beti ere kontuan hartuta orainaldian materialki errealak diren proposamenetan islatu behar dugula asmatzen dugun hori edo imaginatzen dugun hori, eta horretarako hori da ariketa kolektibo bat egin nahi dugu pixka bat imaginazioari emateko eta etorkizun desiragarri horiek burbuletan pizteko.
Hori da, beraz, ikuspegi pixkat positibo batetik bezala, ez? Egia da,
Hori da.
joera daukagula, kaso, edo errezagoa dela irudikatzea, edo pentsatzea distopietan, utopietan baino, bueno, ba, pixkat inguratzen gaituen horri modu katastrofikoago batean begiratzeko bezala, baina horri buelta ematen diogunean, eta bueno, etorkizun posible edo desiragarri horiek imaginatzen ditugunean, eragina dauka ere bai horrek nolabait orainaldiari aurre egiteko diogun moduan?
Hori da, esan duzun bezala, gaur egun kasi errazagoa da imaginatzea munduaren akabera, ez? Kapitalismo hori edo bizigaren sistema kapitalismo hau gaindituko dugula baino, eta gure ustez jarri behar gara pixka bat pentsatzen. Hemendik eta luzera jakiteko hemendik eta urte batzuetara, ez, pixka bat gertuagora, nola irudikatzen ditugun bizitzak Euskal Herrian.
Hori da, ba, ez da erronka makala, egun esoko egitaraua izanen du jardunaldiak berez, zer eginen da zehazki egun osoan zehar?
Bai, ba, goizean mai ingurua daukagu prestatuta, solasaldi bat izango dena, parte hartzaileak Julegoiko etxea, Amaia Perez Orozko, Mirene Begiristain eta Txefi izango ditugu, Bilgune feministako kide batekin dinamizatzen. Hortik joango ginateke Bazkal aurreko oharretara, zera, Danele Sarriugarte eta Maite Aizpuruaren eskutik, hor sorpresatxo bat daukatela prestatuta guretzat. Eta hortik bazkaltzera joango ginateke eta ja arratsaldean ariketan murgilduko ginateke tarte luze batez. Etxo uste dut 3 orduz edo egonen garela hor etorkizun desiragarri hoietan pentsatzen. Eta hortik ekitaldi politikora joango ginateke herriko plazara. Eta hor ja iluntzean afaria eta gero festa izango genuke bai.
Hori da, bestako tartea ere bai hartu behar delako, ospatzeko tartea. Bueno, eremu hori ere bai, eremu aldarrikatzaile bat ere badelako nolabait. Beraz, egonen da tartea hausnartzeko, eztabaidatzeko, normalean jardunaldi hauetan gainera badago horretarako parada, ez? Zer nahi dut, ez dira gauzak ja berez itxiak ematen, baizik eta kontrakoa, ez? Sortzen dira ideia eta eztabaida berriak ere bai, ez?
Hori da. Arratzaleko ariketa horretan batez ere emango diogu aukera horri, ez? Euskal Herriko emakume eta genero disidentek zer pentsatzen duten, honen inguruan zer pentsatzen duten, tartea eskainiko diogu horri eta hortik akaso aurrerago zerbait ez dakit, egonkorragoa edo itxiagoa aterako genuke, baino hori izango litzateke ja topaketen osteko lana.
Hori da, ba, ondorengo lan horri ere bai adi egonen gara, ze ondorio, ateratzen diren jardunaldi hauetatik, azaroaren 16an izanen dena, gogoratuko dugu, Laudion, eta izen ematea gainera oraindik zabalik dago, nola egin daiteke, eki?
Hori da, izen ematea Bilgune feministako Instagram kontuan sartuta, biografian badago linka. Beraz, irekita egonen da, lehen uste dut 6 arte entzun dudala, baina uste dut 9 arte aukera izango dela izena emateko, bai.
Bale, 9 arte gogoratuko dugu, beraz, badagola tarte pixkatza baltxeago bat izena emateko. Aipatu dugu gainera jardunaldi hauetan, bueno, hainbat eztabaida eta ausnarketa suertatzen direla, eta guzti hau datorren larun batean izaren dela, baina hori baino lehen, eta askoz ere hurbilago, bihar, hain zuzen ere, Laban izanen zarete, Xoka jardunaldiaren eskutik, Hegan Nafarroa kantolatzen duen jardunaldia, bertan ere partartu hartuko duzu Amaia Zufiarekin batera hitzaldi interesgarri batekin, uste duana berez baduena lotura ere bai jardunaldiekin, topaketa feministekin, zeren bueltan arituko zarete?
Bai, bueno, justo egametik proposatu zitzaigun, ba hori, aukera harakaitzagun gure bazterrak lizipearen aurkezpena egiteko edo olako zeo zer, eta harakaitzagun gure bazterrak baindala bi topaketa egin ziren, osea, baindala lau urte, 2020an uste dut, eta dekolonitatearen inguruan arituko gara horra maia eta bio pixka bat, bueno, ba, agenda antiarrazista baterantz buru jabetza feminista iparra duena, hor hausnarketa batzuk partekatu nahi ditugu edo gure bidea izan dena, behintzat.
Hori da, ze, bueno, pixka bat kokatza aldera edo, feminismo dekolonialaz ari garenean, zertaz ari gara?
Bueno, ba, feminismo dekolonialaz ari garenean, ari gara, Euskal Herrian mugimendu feminista, antiarrazista eta euskaldun bat artikulatzeaz, ez? Eta justo mugimendu feministak badauka izaera orain arte bueno, ba bazterreko, ez? Gorputzak zentrora ekartzearena edo eta hoiek kontutan hartzearena eta bueno, ba borroka ezberdinen intersekzioan oinarritutako sare zendoak sortzea helburu duena eta herrietan deszentralizatutakoak eta adostasunetik eta desan adostasunetatik ere bai eraikitzen den feminismoa da, ez?
Hori da, eraikitzen dena eta eraikitzen doana denborarekin eta aldatzen doalako ere bai, ez? Edo garaien eskutik ere aldatzen doalako. Maiz aritzen gara gainera intersekzionalitateaz eta kontzeptu hau erabili agertzen da horre lotuta, ez? Feminismo dekolonialaren eskutik, izan ere, bueno, emakumeak gara bai, baina ez hori bakarrik ez emakumeak eta bagure kasuan euskaldunak eta zuriak eta bestelako hainbat faktorez, zeharkakotasun hori kontuan izatea erranen zenuke zeinbestekoa duela feminismoak gaur egun? Bueno, gaur egun edo betidanik?
Bai, guztiz. Feminismoa zapalkuntza guzti hoiek ez baditu kontuan hartzen, ez? Bai arraza, bai klasea, etnia, ez? Guzti hoiek generoa, ez? Ez baitu kontuan hartzen ez litzateke borroka integral bat bezala ulertuko, ez? Eta igual hor hankamotz geratuko ginateke, beraz guztiz begiratu hartzaio zeharkakotasun guzti horiei, ez? Eta hoe kontuan hartuta hortik borrokatu eta hortik proposamen integralak egin.
Hori da, eta norbere privilegioetaz ere ohartzeara ez da garrantzitsua den, ez da eki?
Hori da, bai, hor privilegioa eta eskuden arteko marra finaren arira ere arituko gara bihar, baina bai, guzti privilegioen zera, bai, ohartu beharko gara bai.
Hoixe da, bera, ba, gogoratuko dugu, beraz, bihar xoka jarduan aldiaren eskutik dekolonizazioa, araka itzagun gure bazterrak itzaldia emanen duzuela, ratxaldeko zazpietan izanen da itzordua, Laban, beraz, hori da, hemendik gonbidatzea, gure entzulei ere bertaratzera, itzaldi benetan interesgarria izanen delako, eta bidena bar, ba, emakumea bertzaleen, 10. topaketa feministak azaroaren 16an, eta errandugun bezala, izen emate hori zabalik egonen dela, azaroaren 9ra arte. Eki Petriate Iruñerriko Bilgune Feministako kidea, mila esker, gurekin egoteagatik gaur.
Bai, eskerrik asko zuei. Zure iria, egu.